lied is Gesang 163. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet, en laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 147 vers 1 en 4. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 148 verse 1 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou van Psalm 139 verse 10 en 11.
Thank you.
vers 11.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Deuteronomium hoofstuk 27 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Moses en die leiers van Israel het die volk beveel: jy moet al die gebooie gehoorsaam wat ek jou vandag beveel. Wanneer jy deur die Jordaanrivier trek, op pad na die land toe wat die Here jou God aan jou gee, moet jy groot klippe opstapel en hulle met kalk afwit. Wanneer jy deurtrek om die land in te gaan, die land wat die Here jou God aan jou sal gee, die land wat oorloop van melk en honing, soos die Here jou God aan jou voorvaders beloof het, moet jy al die woorde van hierdie wet op die klippe skryf. Nadat jy deur die Jordaan getrek het, moet jy die klippe waaroor ek nou net opdragte gegee het, op Ebalberg opstapel, en moet jy hulle met kalk afwit. Daar moet jy 'n klipaltaar bou vir die Here jou God. Jy mag die klip nie kap nie. Jy moet die altaar vir die Here jou God bou van onbewerkte klip en daarop moet jy jou brandoffers aan die Here jou God offer. Jy moet jou maaltydoffers offer en dit daar eet en bly wees in die teenwoordigheid van die Here jou God. Jy moet hierdie hele wet duidelik leesbaar skryf op die klippe wat jy opstapel. Moses en die Levitiese priesters het vir die hele Israel gesê: bly stil en luister, Israel. Vandag het jy die volk van die Here jou God geword. Jy moet na die Here jou God luister en jy moet lewe volgens die gebooie en die voorskrifte wat ek jou vandag beveel. Op dieselfde dag het Moses vir die volk gesê: wanneer julle deur die Jordaanrivier getrek het, moet die volgende stamme op Gerizimberg gaan staan: Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Josef en Benjamin. Hulle moet die volk seën. Die volgende stamme moet op Ebalberg gaan staan: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan en Naftali. Hulle moet die straf aankondig. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, deur u Seun het u ons u kinders gemaak, en dit ten spyte daarvan hoe ons elkeen vanoggend lyk, afgetakel deur onsself, afgetakel deur die onherbergsame wêreld waarin ons gebore word en waarin ons uiteindelik doodgaan. Ons dank u dat u ons vanoggend hoor bid. En dit nie omdat ons baie is, of omdat ons besonder sterk en groot is nie, maar net omdat u die sagste roep in die naam van u Seun alreeds vooruit hoor. Ons kom in u erediens bijeen, by u woord, om te hoor wat u vir ons sê. Ons bid u, rig tog ons oë en ore tot u, en laat u woord ons nou weer nuut herskep. Here ons God, hou en maak ons bewus van u teenwoordigheid, juis ook in die tye wat ons dit maklik vergeet, juis in die tye wat ons op pad is om met ons dade u wil te oortree, maar ook in die tye wanneer ons so plat geslaan is deur hierdie lewe dat ons in ons seer u nie meer kan raak sien nie. Laat u woord die lig op ons pad wees en laat u woord ons harte met vrede vul. Maak ons bereid om verootmoedigend voor U te leef, sodat ons elkeen met elke gebed van ons met afwagting kan sê, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Here, hoor toch ons gebed, alleen om sy naams ontwil. Amen. Kom ons sing vervolgens gesang 480, die eerste en die derde strofe. Net ek die Heer kan skuld vergeef, keer jou tot my en jy sal leef. Die aarde, om dit eenvoudig te stel, is 'n hoop grond en klippe en water. En met al die natuurverskynsels wat saam met hierdie hoop grond en klippe en water gaan, soos by voorbeeld stormwinde, tsunamies, aardbewings, vuurspiewende berge, woestyne, is hierdie hoop grond en klippe en water eintlik 'n vyandige en onherbergsame wêreld om in te leef. Hoekom dan? Skryf Paulus in sy brief aan die Romeine, en dan sê hy, ons weet dat die hele skepping, hemel en aarde, tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Die skepping, hemel en aarde, nes die mens, sal verlos word van sy verslawing aan die verganklikheid. Die skepping, die hemel en die aarde sien uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Aan die een kant is het 'n hoop grond en klippe en water, maar aan die ander kant word aan hierdie hoop grond en klippe en water eienskappe toegedig asof dit 'n lewende wese is, amper iets soos 'n mens. Waar kom Paulus daaraan? Paulus leer dit in sy Bybel, in die Ou Testament. Dis waar hy daaraan kom. Op die Ou Testament word op baie plekke na die aarde verwys asof 'n persoon. In die profete, Jesaja, wanneer dit gaan oor God se redding, dan sê die profete, die aarde sal vol wees van die kennis van die Here. Grond, klippe, water, vol kennis van die Here. En wanneer God by monde van die profeet sy volk aankla, dan roep hy die hemel en die aarde, luister hemele, gee aandag aarde, praat met die aarde asof hy 'n mens is. In Jeremia sê God, as ek nie meer my voorskrifte vir die hemel en die aarde nakom nie, so asof hulle lewende wesens is. En dan kry ons ander uitsprake in die Ou Testament wat sê, die aarde geniet die sabbate van die Here. Die aarde vrees. Die aarde het 'n mond. Die aarde sondig. Die aarde voel skaam. Ons sou sê, maar dis 'n manier van beeldspraak. As jy iets wat nie 'n mens is nie, as jy eienskappe aan so iets toedig, is dit beeldspraak. Voordat ons sê dis beeldspraak, moet ons na ons skrifgedeelte gaan kyk. Want in ons skrifgedeelte, op grond van ons skrifgedeelte, sou daar iets gebeur wat niemand sou sien of hoor nie. Dis die ironie in ons skrifgedeelte. Moses het nog opdrag gegee toe hy geleef het, dat sodra die volk oor die Jordaan die beloofde land binne gegaan het, dan is die heel eerste ding wat hulle moes doen. Hulle moes na die Ebal en Gerizim berg toe gaan. Jy het op die kaart gesien, die Ebal en Gerizim berge is omtrent in die middel van Israel, die land Israel, tussen Dan en Beersheba. En van oos na wes is die twee bergkoppe ook omtrent in die middel van die land. Dis presies dieselfde plek waar Abram 'n altaar vir die Here gebou het, toe hy die land ingekom het. En nou is die opdrag aan die volk, sodra hulle die Jordaan oorsteek, dan moet hulle na daardie twee bergkoppe toe gaan, heel eerste. En op Ebalberg moet hulle groot klippe op mekaar stapel. En dan moet hulle die klippe afwit. En op hierdie klip, wit klippe, die wet van God, wat baie meer inhou as die 10 gebooie, moes hulle die wet van God op precies en noukeurig gaan skryf. Iemand sou die opmerking maak en sê, maar hier het Israel maar precies dieselfde gedoen as wat die heidense volke gedoen het. As hulle 'n land oorgeneem het, eerste wat hulle gedoen het, hulle het ook klippe op mekaar gestapel, en dan allerhande lofliedere teenoor hulle koning en hulle afgod op die klippe uitgegraveer, sodat die nageslagte kon terugkom en kom kyk wat het hulle afgod en daar die koning net nie vir hulle beteken nie. Hier gebeur iets anders. Israel was nie veronderstel om weer na hierdie klipstapel toe terug te kom nie. Daar's nêrens opdrag dat Israel daarheen moet teruggaan nie. Ook nie die nageslagte. En nog meer verbasend is die feit dat die klippe afgewit moet word en dat hulle op die wit klippe moes skryf. Wat gaan gebeur as die volk weg is? Dan gaan dit begin reën. En wat word dan van die wet van die Here? Die aarde, die land gaan sy mond oopmaak. En die wet indrink. Aan Abram is 'n groot volk en land belowe dat die volk begin groei het, het begin realiseer. Maar eers op hierdie punt het die land sy plek gekry in die verbond wat God destyds met Abram gesluit het. Teen alle verwagting in, is die wet op die klippe geverf, met die bedoeling, dat dit gaan afreën. Nou kom ons achter, ook achter, waarom die aarde elke keer in die gesprek bygetrek is, wanneer God met sy volk praat. Want die aarde, die land, is aan die volk gegee nie net as grond en klip en water nie. Dis aan die volk gegee vir 'n sorgsame tuiste. Een mens sou kon sê, net soos wat Eden aan Adam en Eva gegee is, as 'n sorgsame tuiste, so is die aarde, so is die land Israel aan die volk gegee. Maar dit wat 'n sorgsame tuiste moes wees, is elke keer gekniehalter deur die mense vir wie hy 'n tuiste moes wees. Want hierdie selfde grond, aarde, moes destyds al sy mond oopmaak, so is dit in die ou vertaling geskryf, wat die beter vertaling is. Die aarde het sy mond oopgemaak en Abel se bloed opgesluk. Die grond, die land, die aarde moes telkens beleef hoe Israel in die tuiste wat die land hom bied agter die afgode aanloop. En so hulle tuiste verwoes. En so maak dat die dorings en die dussels in hulle tuiste begin ingroei. Die aarde, die land, so sê Deuteronomium, is deel van die verbond wat God met sy volk sluit. En telkens is die aarde opgeroep en opdrag gegee om met sprinkaanpla en droogte en dies meer te antwoord. Telkens moes die land nie meer een tuiste wees nie, as gevolg van Israel se sonde. Ons staan in hierdie tyd voor die kruis van Jesus Christus. Ons sien onsself aan die kruis en ons kry skaam. Maar ons sien ook wat ons met die wêreld gedoen het, wat ons tuiste moet wees. Sien ons aan die kruis wat ons daarmee gedoen het. Alles is gebreek, ook ons tuiste, as gevolg van ons geheel met die sonde. Ek moet nie dink dat die klein sondetjies waarmee ek my hier in die geheim besig hou, dat dit my privaat saak is nie. Dit is nie. Dis 'n persoonlike saak, maar dis nie 'n privaat saak nie, want dit kring uit en dit breek die aarde as tuiste uit God se hand af. God dank dat terwyl ons met ons aarde voor die kruis op Golgotha staan, ons ook kan onthou dat die Ou en Nuwe Testament alreeds met 'n profesie begin het. 'n Profesie wat sê, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. en mag die Gees ons toch voor die kruis met hierdie profesie begin troos. Tot God se eer en tot ons behoud. Amen. Ons slotgesange is gesang 601, die eerste en die derde strofe, en dan 602, vers 1, 3 en 5. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.